24. luku. Ja mä todella haluaisin, että te voitte myös avata sen luvun. Ja me luemme ihan Jumalan sana, mitä siellä on se kirjoitettu. Ja vähän miettimme tästä, mitä Jeesus tässä kertoo. Mutta alussa mä haluan rukoilla. Rakas taivaallinen Isä, sinä olet elävä sana. Ja minä nyt pyydän, että sinä käytät minua, että voisin kertoa juuri sitä, mitä sinä haluat jokaiselle sydämelle. Koska jokainen sinun lapsi on sinulle ainutlaatuinen ja sinun sana on ihmeellinen sana, joka tulee juuri siihen ja osuu siihen, mihin pitääkin osua. Että meidän elämä olisi muutettu, olisi tekisi sana meissä sitä työtä, mitä sinä haluat. Että meidän elämä olisi perustettu kalliolle. Jeesuksen nimessä. Aamen. Te varmasti kaikki tiedätte tämä Matteuksen evankeliumin 24. luvun sisältö, eikö niin? Mistä siellä Jeesus puhuu?
Ainakin suuresta ahdingosta.
Okei, ainakin. Mutta kokonaisuutena siellä Jeesus puhuu, ole hyvä. Lopun ajasta, joo. Näin me luemme tässä. Mutta luemme ihan alussa muutama jakeita. Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näytäkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille, näettekö kaiken tämän? Totisesti. Kaikki revitään maahan. Tänne ei jää kiveä kiven päälle. Ja kun Jeesus sitten istui Ölimäellä, eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät. Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? On tosi tärkeä teema meillekin tänään. Tietä ne merkit, milloin, mitä on tulossa. Koska varmasti tekin olette ja kuulette koko aika erilaisia ääniä, erilaisia versioita, mitä nyt tapahtuu ja mitä tarkoittaa. Joo. Ja mä haluan kertoa, että mulle on tosi tärkeä tuo Raamatun viimeiset sanat, jotka on kirjoitettu ilmestyskirjassa luku 22 ja jakeita 18 ja 19. Että jos joku panee niihin jotakin lisää niihin sanoihin, joka on kirjoitettu. Tai jos joku ottaa pois jotain, se on rankaistettu. Se tarkoittaa, että aina on yrityksiä lisätä jotain Jumalan sanan, tai ottaa sen pois. Ihan kuin sitä, mitä Jeesus on kertonut, ei riitä. Ja en tiedä, kuinka te huomaatte sitä, mutta minä ainakin huomaan tosi paljon meidän aikana. Mutta me luemme tänään tämän Jumalan Jeesuksen sanat ja vähän miettimme tästä. Siis Jeesukselle on esitelty kolme kysymystä itse asiassa. Ja se oli, milloin kaikki tapahtuu, mikä on merkintä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta. Ja Jeesus vastasi ja alkoi ihan kuin viimeisestä kysymyksestä. Ja mikä on tämän maailman lopun merkkejä. Ja 4. Ja Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kenkään teitä viettele. Sillä monta tulevat minun nimeeni sanoen, minä olen Kristus, ja viettelevät monta. Oletteko huomanneet, että tämä sana viettele ja viettely tässä luvussa on käytetty monta kertaa? Ja se on se tärkein sana, joka kertoo Mikä on merkki? Lopun ajan merkki. Viettelys. Siis ensin Jeesus kertoo, mitä ei ole lopun ajan merkit, koska hän kertoo, että teitä yrittävät viettellä. 6. jae. Niin te saatte kuulla sotia ja sanomia sodista. Katsokaa, ette te pelästy, sillä kaikki nämä pitää tapahtumaan, mutta ei ole vielä loppu. Joskus me ajatellaan, että sodat, se on se just lopun ajan merkki. Jeesus kertoo, ei. Ei vielä loppu. Aina sotivat ihmisiä. 7. jae. Sillä kansan pitää kansaa vastaan nousemaan ja valtakunnan valtakunta vastaan. Ja tulee ruttotauti ja nälkä ja maanjäristys moneen paikan. Mutta kaikki nämä ovat murhetteen alku. Siis nyt kun meillä on koronaepidemia, monet ihan alkavat huuteen, nyt se on se merkki, nyt se on se merkki. Mutta mitä Jeesus kertoo? Hän alussa kertoo, mitä ei ole niin semmoinen merkki. Hän kertoo, että nämä kaikki ovat murhetten alku. Ja tiedättekö, että ensimmäinen maailman ruttotäyti tapahtui imperaatorin Justinianin aikana vuonna 541. Ja se alkanut silloin. Ja se oli melkein 200 vuotta. Se oli semmoinen ruttotauti, että tämä, mitä nyt tapahtuu, se on kaukana sieltä. Jeesus kertoi, että se tulee. Alkaa pelätkoa. Silloin he ylön antavat teitä vaivaan ja tappavat teidät. Ja te tulette vihattavaksi kaikilta pakanoilta minun nimeni tähden. Ja silloin monta pahenevat ja keskenänsä pettävät toinen toisensa ja vihaavat toinen toistansa keskenänsä. Ja monta väärä profeetta nousevat ja viettelevät monta. Ja että vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee. Mutta joka vahvana pysyy lopun asti, se tulee autuaksi. Siis ihminen, joka kuuntelee vääriä profeettia, ei vihastu, eikä pahastu, ei pettä toisia, ei menettä rakkautensa ja pysy vahvana lopun asti. Sitten jää 14. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa, kaikille pakanoille todistakseksi. Ja silloin tulee loppu. Tässä on se merkki, joka on todella selkeä. Silloin, kun ei ole ketään, kenelle saarnattamaan evankeliumia. Kaikki tekevät oma valintansa. Mutta tämä voi päättää vain Jumala. Me emme voi kertoa, että nyt se tapahtuu. Nyt kaikki kuuntelevat. Voimmeko ottaa sen roolin? Emme voi. Jumala jotenkin niin ihmeellisesti teki ihan kuin peiti sen ajan. Hän kertoi, että hän tulee ihan kuin varas yöllä. Että ei kuka tietä. Me emme voi tietää, milloin se hetki, kun kaikki kuuntelevat ja kuulevat ja tekivät sen valintansa. 5. Mooseksen kirjassa 30. luvussa ja 19. Jumala kutsui meitä. Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon. Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitka siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saitte elää. Siis meidän tehtävämme levittää evankeliumi. Ei lasketaa, montako jäi vielä aikaa tai montako ihmisiä vielä eivät saaneet. Jumalan sanoi, me emme voi sitä tehdä. Meidän tehtävä levittää evankeliumi, varoittaa ihmisiä ja itse tehdä oikean valinnan. Kysymyksiä aina tulevat. Miten voi ihan kuin olla kaikilla levitetty evankeliumi, kun ihmiset koko aika syntyy? Sitten tulevat erilaisia kysymyksiä politiikasta ja tästä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja joskus me yritämme antaa vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Mutta mä tykkään, miten yksi mun hyvä professori siellä Zauskin teologian akatemiasta kertoi, että kun ihmiset kysyvät sellaisia kysymyksiä, hän kertoi, että minä en vastaa sellaisiin kysymyksiin, mihin Raamattu itse ei vastaa. Ei tarvi yrittää keksiä kaikki vastauksia, kun meille ei annettu kaikki vastauksia. Me voimme uskoa Jumalan ja mennä uskon voimalla eteenpäin. Ei tarvitse kaikki selvittää, saada vastauksia kaikkeen. Se, mitä me tarvitsemme pelastuksen varten, meillä on sanottu tosi selkeästi. Sitten kun Jeesus jatkaa tämän selvityksen, sitten siellä jakeita 15, hän selvittää, tässä on mun ainakin Raamatussa semmoinen otsikko kuin suuri ahdinko. Hän tässä puhuu, milloin se Jerusalemin tuhoaminen tapahtuu, mikä opetuslapset ajattelivat, että se tapahtuu vain silloin, kun se koko maailma tulee tuhottu. Mutta Jeesus kertoo näin sitten. Jae 15. Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetukseen, josta profeetta Daniel on puhunut, huomatkoon lukija tämän, silloin on kaikkien Judeassa asuvien paettava vuorille. Meillä jotenkin saman tein kysymys, että mitä on tuo turmion iljetus? Helppo ratkaisu. Me katsomme, miten toinen evankelista kirjoittaa samasta asiasta. Kun samanlainen teksti me luemme myös Luukas evankeliumissa, luku 21 jae 20. Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen pirittämä, silloin tiedätte, että se on hävitys, että sen hävitys on lähellä. Silloin on kaikkien Judeassa asuvin päättävä vuorelle. Siis Jeesuksen opetuslapset tiesivät Danielin kirjan ja myös kaikki juutalaiset. Siksi Matteus, tiedättekö, että Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu juuri juutalaisille? Kun Matteus kirjoittaa oma evankeliumi juutalaisille, hän käyttää sanoja, jotka ovat tuttu juutalaisille. Mutta kun Luukas kirjoittaa oma evankeliumi, Luukas kirjoittaa just ei-juutalaisille, kaikille muille. Hän ei käytä sellaisia ihan kuin sisätermejä, ihan kuin toi turmion iljetus. Hän selvittää sen tavallisella kielellä. Siis kun näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen pirittämää, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. Jeesuksen opetuslapset muistivat sekä Danielin kirjan sanat, joka on käyttää Matteus, myös ne muistivat se, mitä on Luukas kirjoitti. Ja sitten ne tekivät, miten heitä oli varoitettu. Ja jäi 17-20 kirjoitettu. Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan. Eikä sen, joka on pellolla, pitää palata noutamaan viitansa. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana ja imettävät. Rukoilkaa, ettette joutuisi pakomatkalle talvisaikan tai sapattina. Tässä Jeesus ei kerto lopun ajasta. Tässä ei kertoa, että sitten mä tulen taivasta. Hän puhuu Jerusalemin tuhoamisesta. Imperaattori Nero lähetti Vespasianin joukkoa, joka on lopussa vuonna 69 ympäröi Jerusalemin, mutta sitten ihan lyhyeksi ajaksi kaupunkin piirustus oli poistettu. Ja kaupunkissa asuneet kristityt pitivät roomalaisten vetäytymistä Jeesuksen ennustamana varoitusmerkkinä, Ja monet pakenivat Jerusalemista perjään. Itse asiassa koko sen Jerusalemin seurakunta lähti silloin pois. Ja ne olivat näin pelastettu. Mutta sitten tuli 14. huhtikuuta vuonna 70. Ja Titus, kenraali Titus sotajoukkoinen ympäröi sen Jerusalemin. Ja elokuun alussa, se on heinäkuu, elokuu, siellä juutalainen kalenteri vähän vaihtelee. Se on heidän juutalainen kalenterissa, se on 9. ava päivä. Silloin Titus pääsi Jerusalemin ja temppeli oli raunioitu. Tai mitä se on? Joo. Ja hän tappoi pappeja ja lapsia ja ihmisiä, jotka jäi elossa, ne olivat myyty orjaksi. Ja arkeologit ovat löytäneet ikävät jäljet tässä kauheasta vallottamisesta. Ja Jeesus kertoi, jäi 21, ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivän asti, eikä tule koskaan olemaan. Ja kaikille juutalaisille se on vieläkin se on suurimman ahdinko. Ja joka vuosi 9. avaa he lukevat Jeremian valitusvirret ja itkevät tästä suuresta ahdinkosta, joka tapahtui heidän kansan aikana. Ja se on suurin ahdinkon Israelin kansassa. Ja jos sitä aika ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään. Se on tämä osa, se on Jeesuksen vastaus siihen, mitä tapahtui, kun tulee Jerusalemin tuhoamisen aika. Tästä ei puhuta vielä viimeisestä ajasta, mutta sitten kun menemme eteenpäin, tästä alkaa selitys Jeesuksen toisesta tulemisesta, jae 23 ja eteenpäin. Ja hän taas alkaa kertoa melkein sama kuin siellä ihan alussa, kun hän puhuu lopun ajasta. Ja hän taas alkaa sellaisesta, että mitä ei ole hänen tulemisen merkkejä. Hän kertoo, jos joku silloin sanoo teille, että täällä on Messias tai Messias on tuolla, alkaa uskoko. Tiedättekö, mitä tarkoittaa sana Messias? Tai Kristus. Voideltu. Voideltu. Ja tässä on, sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Siis jotenkin kun meillä ei käytetä tämä juutalainen sana Messias eikä Kristus, mutta varmasti olette kuulleet, että kertoo, että toi on niin voideltu, sieltä on niin suuri Jumalan voima. Menkäs kaikki sinne. Ainakin minä olen kuullut semmoista. Ja ihmiset menevät ja valitettavasti tulevat sitten harhaan. On meillä... Mulla on ainakin semmoinen kokemus, että yksi meidän, ihan kun se tapahtui muutama vuotta sitten vielä ennen korona, että se henkilö just tuli meidän seurakuntaan, ei vielä oli juurtunut, ja joku kertoi hänelle, että hänen tytär on sairas ihan syntymän ajasta. Ja kertoi hänelle, että mene sinne, siellä on suuri voima, on niin voideltu suuri saarna ja tulee sinne ja mitä se on, Olympiastadionille. Siellä on kaikki ihmeitä tapahtunut. Ja hän meni sinne, mä näin sen jälkeenpäin. Ja siellä oli ihan tehty näin, että ihan kuin tulisi suuri ihme, ja netissäkin oli tehty, että tämä tyttö on parannettu, kun totuus oli ihan toisen päin. Ja sä, tyttö, sai tosi paljon enemmän kohtauksia ja tosi vaikea jakso alkoi silloin sen toimintaan vaikutuksena. Että piti todella rukoilla ja pyytää Jumalalta apua. Mutta voin kertoa, että vieläkin siellä netissä heillä on se kirjoitettu, että tyttö sai parannusta. Että viettelyksiä on tosi paljon. Me tarvitsemme miettiä ja olla varovaisia. Kun Jeesus puhui Jerusalemin tuhoamisesta, hän ei mainitse viettelyksistä. Ja taas kun Jeesus puhui lopun ajasta, hän koko aika toista varoituksia viettelyksistä ja valheista. Siksi pitää lukea Raamattu, pitää tietää Raamattua. Meidän päässämme pitää olla juuri Jumalan sanaa, ei enemmän eikä liika, enemmän sitä eikä vähemmän. Että väärät opettajat eivät viettele eikä vievät meidät harhaan. Nykyaikana netti on täynnä kaikenlaisia videoita, saarnoja, seminaareja, elokuvia, jossa puhutaan lopun ajasta. Ja kun siellä on kaikenlaisia taitavia puhuja, ottavat jakeita eri paikoista Raamatusta ja lisäävät selityksiä ja nykyaikaisia tapahtumia, jännittää ja kutittaa hermoja, ja nyt se on juuri näin. Ja helposti me menemme sen perässä. Kuvat poliitikosta tai uskonnon johtajista, sodista ja kriiseistä, ne vaikuttavat. Veren tulee semmoinen adrenaliinin, ja tunteet voimistuvat, ja meistä tuntuu, että nyt sä puhut totuutta, tämä on herätykseen. Mä huomasin, mulla on semmoinen ammatti kuin television toimittaja, ja mä tiedän, miten television ja videon kautta voi vaikuttaa ihmisteen. Se on niin suuri juttu, ja niin helposti ihmiset menevät perässä, jos hyvällä tahdilla ja laittaa kuvia ja sanoja, ihmiset tuntuu niin näin, että nyt tässä on totuutta. Kuinka usein me juoksemme tunteiden perässä. Jumala ei missään sitä meille ihan kuin kertoi. Hän halusi, että me menemme hänen sanansa perässä. Ja kun me luemme, meillä on sanat, meillä ei tunteita ensin toimi, vaan ensin toimivat aivot. Ei tunteet. Ja se on se oikea tapa. Tämän kaikinnäköisien videoihin jälkeen harvoin joku ottaa Raamattuja, istuu ja lukee. Onko se todella näin? Onko konteksti on juuri sellainen, miten se on sanottu? Jeesus kertoi, että menkää kapealla tiellä. Nykyaikana hengellistä valetietoa on niin paljon. Ja tiedätte, että Jeesus kertoi, kuka on sen valen isä. Se on saatana. Ja viimeisenä aikana hän käytä sen niin voimakasti kuin vain voi käyttää. Jeesus kertoo, tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut. Jos siis teille sanotaan, hän on tuolla autiomassa, alkaa lähtekö sinne. Tai jos sanotaan, hän on sisällä talossa, alkaa uskoko sitä. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja valaisi taivan lähteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulo. Siis tässä Jeesus kertoi, mikä on hänen tulemisen merkit. Että kaikki näkevät sen. Se on ensimmäinen merkki. Ja hän kertoi, missä on raato, sinne kokoontuvat korpikotkat. Se on vertaus, että on helppo nähdä. Se ei ole kenenkään salaisuus, se ei voi salata. Kaikki näkevät. Jae 29. Mutta kohta noiden päivien ahdinkon jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Tässä on se lopun merkit. Evankeliumin levittäminen kaikille ihmisille kaikessa maailmassa, kaikille pakanoille todistukseksi. Ja Jeesuksen tulemisen merkit kaikille näkyvin kaikesta maailman paikoista Jeesuksen tuleminen. Ja ennen sitä tulevat kosmiset katastrofit. Ja 30. Silloin taivaalle ilmestyi ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilman suunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Jeesuksen tulemisen yhteydessä enkelit kokoavat Jeesuksen valitut kaikista ääristä. Juuri silloin kaikki sen näkevät, ei ole minkälaista salaista tempauksesta. Ja mitä tarkoittaa Jeesus, kun kertoo, että noiden päivien ahdinkon? Me olemme tavanneet sama termi jäessä 21, että tulee suuri ahdinko, mutta se koskee Jerusalemin tuhoamisen. Jae 29 kertoo, että noiden päivien ahdinkoon. Meillä on tietoa, mitä tapahtui Jerusalemin tuhoamisen aikana, kun ihmiset oli tapettu, kidutettu. Ja me ajattelemme, että samanlaiset asiat tapahtuu ennen Jeesuksen tulemiseen. Mutta kun Jeesus puhuu toisesta tulemisesta, hän ei korosta paljon fyysiset vaikeudet. Hän panostaa huomiomme valheisiin ja viettelyyn. Hänellä on erittäin surullista, kun ihmiset joutuvat viettelyn uhriksi. Siis me ajattelemme, että se on vain ahdinko, se on jotain fyysisen. Mutta mä en tiedä, nytkin tuntuu niin ahdinko, kun niin paljon valheita ympärillämme. Ja kuinka se on Jeesukselle, ja se lisääntyy ja lisääntyy enemmän ja enemmän. Mutta me ihmiset toistamme samanlaisia tekoja odottaen erilaisia tuloksia. Mutta paholainen ei tee samoja juttuja odottaen toista tulosta. Hän jo yritti tuhota kristillinen uskoa fyysisesti monta kertaa. Jerusalemin tuhoaminen aloitti vainoamisen, joka jatkui 200 vuotta. Siksi Jeesus kertoi, jos sitä aika ei lyhentäisi. Roomalaiset ajattelivat kristin uskosta, että se on yksi juutalaisista lohkoista. Ja koska juutalaiset kapinoivat Roomaa vastaan, roomalaiset tukahtuttivat ja tappoivat heitä taas ja taas. Ja kristityt olivat vainottu kuin vaarallinen juutalainen lohko. Ja vaikka ne olivat pakanoista kristittyjä, jos ne uskovat Jeesuksen, jos ne pyhittävät sapatti, heitä oli tapettu. He kuolivat Roomassa Kolosseumin areenalla, olivat ristinaulittu ja poltettu. Paholainen viimeisenä aikanakin taistelee uskovien vastaan. Ilmestyskirjassa luku 12 ja 17 kirjoitettu. Lohikäärmeen raivo yltyi ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskylle ja Jeesuksen todistukselle. Paholainen taistelee juuri niiden vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja uskovat Jeesuksen. Juuri ne ovat hänen vihansa kohde. Mutta paholainen ei onnistunut tuhota kristillinen uskoa tällä tavalla, fyysisellä tavalla. Kun keskiaikana oli poltettu jankuusia tai muita uskonnon puhdistajia, se ei antanut pysähtyä reformaatiota. Heidän verensä oli kuin vehnäjyvä, joka jos kuolee, tuottaa runsaan sadon. Jos me katsomme ilmestyskirjan luku 13 ja myös 13 ja 14, sen toisen pedon kuva. Mitä hän tekee? Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteilla, joilla sillä on valta tehdä ensimmäiset pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla, mutta joka on vironnut henkiin. Siis toinen peto on erilainen. Se ei tekee mitään paljon vainoja kuin se ensimmäinen peto ilmestyskirjassa. Ja kun Jeesus antaa vastauksen oman tulemisen merkistä, hän panostaa viettely vääristä profeetoista ja antikristuksesta. Se on se lopun ajan ahdinko. Saatana ei teke samoja juttuja odottaessa toista tulosta. Viimeisen ajan ahdinko, se on kun ihmiset kuuntelevat erilaisia viettelyksiä ja valheita ja vähättelevät ja hylättävät Jumalan sanan. Kun täytämme oma sydämemme kaikenlaisella netin roskalla. Jeesus rukoilee Johanneksen 17, luku jäi 17. Pyhittää heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Nykyaikana tosi tärkeää, että tutkimme Jumalan sana ja tiedämme, mitä Jeesus kertoo lopun ajasta. Ei sitä, mitä kertoivat videot ja erilaiset tulkinnat. Näin on kirjoitettu. Se on ainoa voima paholaista vastaan lopun aikana. Ja Raamatun sana on se harmoninen, balanssinen sana, joka antaa meille toivoa, antaa meille uskoa. Se on evankeliumi, se on ilosanoma, joka antaa meille voimaa elää myös ahdinkon aikana, jos me pysymme kalliolla Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen sanassaan. Jumala siunatkoon teitä, meitä kaikkia, että tämän viettelyn aikana me voisimme aina saada turvaa Jeesuksessa ja hänen sanassaan. Aamen.